Přejeme hezké odpoledne, milí posluchači. Doufáme, že jste pohodlně usazeni a těšíte se na další díl. Doufejme, že oblíbených příběhů z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den. Na úvod nutno říci, že dnes doporučujeme usednout k rozhlasovým přijímačům výjimečně bez pytlíku bonbonů, obvyklé čokolády nebo dokonce oblíbené sladké limonády.
Už za chvíli se dozvíte, proč vám dáváme taková omezení, zatím ale naše tradiční nápovědy.
Dnes oslavujeme výročí jistého vynálezu, který souvisí s naším zdravím a také krásou.
Tento vynález nám totiž dopomáhá ke krásnému, ba dokonce zářivému úsměvu.
Pevně věříme, že ho používáme všichni, nejlépe dvakrát denně. No a abych vás trochu zmátl, tak ještě řeknu, že někdy může být i předmětem rodinných hádek. Rozděluje totiž lidi na dvě skupiny.
Tak a teď si s tím nějak poraďte, máte na to jednu písničku.
V úvodu jsme vám s Terezou řekli, že dnešní příběhy z kalendáře zasvětíme výročí jistého vynálezu. Mimochodem, milá kolegyně, víš, kdo vynalezl ruchadlo?
To mě trochu zaskočilo, ta otázka, ale nezmátla mě úplně, vím, jsou to bratranci Veverkovi. Je to učivo základní školy, to ví každý.
No a schválně, teď pochopíš, proč se ptám, kolikrát v životě si ruchadlo použila?
Možná se budeš divit. Ale ani jednou. A velmi matně tuším, jak vypadá.
No, a teď mi řekni, jestli jsi věděla, kdo vynalezl onu věc, o které se dnes budeme bavit, ještě než se začala připravovat na tento pořad?
No, přiznám se bez mučení, že nevěděla.
A jsme u toho. A přitom, když se podívám na tvůj zářivý úsměv, je jasné, že tento vynález používáš na rozdíl od ruchadla minimálně dvakrát denně.
Ano, používám ho skutečně častěji. Svět je, pravda, vůči některým vynálezům strašně nespravedlivý.
No právě. A hlavně vůči některým vynálezcům. Ne, že bych měl něco proti bratrancům Veverkovým, natož proti ruchadlu, to vůbec ne. Ale některé jiné vynálezy, které denně používáme, by si slávu zasloužily taky.
No tak už pojďme konečně prozradit, který užitečný a nedoceněný vynález dnes slaví výročí.
Prosím, i s fanfárou dnešním oslavencem je zubní pasta v tubě. Používáme ji každý den, všichni, doufám, ale aniž bych chtěl kohokoliv z vás podceňovat, přátelé, myslím, že málo kdo by vytáhl z rukávu jméno vynálezce této užitečné věcičky.
A tak prozraď, kdo byl tedy ten člověk, který nám tak ulehčil život a kterému vděčíme za naše zářivé úsměvy?
Milerát, tento bez nadsázky geniální nápad se zrodil v hlavě stomatologa Washingtona Sheffielda v druhé polovině 19. století.
Vůči panu Sheffieldovi tedy máme jistý dluh a tak si o něm dnes něco povíme, abychom to alespoň částečně napravili.
A nejen o něm, dodávám, podíváme se jaksi na zoubek, péči o chrup celkově. A pochopitelně, že to chvílemi bude i trochu bolavé, ale nedejte se odradit, dozvíte se spoustu zajímavých informací. Už za chvilku.
Před chvílí jsme si v příbězí z kalendáře na dvojce řekli, že za vynález zubní pasty v tubě vděčíme panu Washingtonu Sheffieldovi a že o něm vlastně nic moc nevíme.
A to je, uznejte sami, vzhledem k důležitosti jeho vynálezu dosti nespravedlivé. Tak pojďme si teď o něm konečně něco povědět.
No, oni vlastně, pánové Sheffieldové, byli dva. Otec a syn. A oba mají na vzniku zubní pasty v tubě zásluhu.
Otec Washington Sheffield se narodil v roce 1827 v americkém Connecticutu. Jeho rodiče se měli co ohánět. Kromě malého Washingtona totiž měli ještě dalších 7 dětí. Washington byl z nich třetí nejstarší.
Přesto, že pocházel z tak početné rodiny, dokázal vystudovat a vypracoval se na velmi uznávaného zubního lékaře.
Byl dokonce považován za jednoho z nejlepších zubních lékařů v celých Spojených státech a úspěšně se věnoval také zubní chirurgii.
Kariéru začal v roce 1850, zpočátku jako praktik v rodném městě. Později se přesunul do New Yorku, kde pracoval v ordinaci starších kolegů.
New Yorkská praxe mu umožnila pozbírat cenné zkušenosti a také značně posílila jeho lékařské sebevědomí. A tak se konečně mohl osamostatnit.
V roce 1852 se vrátil do Connecticutu, otevřel si vlastní praxi a postupně se vypracoval na špičkového dentistu.
Jak už jsme se zmínili, věnoval se také zubní chirurgii. Tu vystudoval na druhé nejstarší univerzitě zubního lékařství ve Spojených státech.
Pokud jde o soukromí, se svou ženou Harriet měl jediné dítě, syna Luciuse. Ten se narodil v roce 1854. Vyrostl v úspěšného studenta a začal se, světe div se, věnovat témuž oboru jako jeho otec, tedy zubnímu lékařství a zubní chirurgii.
V roce 1878 Lucius Sheffield zakončil studium prestižní univerzity v Harvardu a hned potom odjel do Paříže, aby tam dále studoval zubní chirurgii.
No a právě pobyt v Paříži se pro vynález zubní pasty v tubě stal stěžejním. O tom uslyšíte za chvíli.
V příbězích z kalendáře na dvojce věnovaných zubní pastě se ocitáme v Paříži, městě umělců. Luciu Sheffieldovi se magické město na Séně nepochybně líbilo. Rád pozoroval umělce při práci, ovšem ani v tento okamžik v sobě nezapřel zubního lékaře.
To, co by jiný člověk sledoval jen jako běžnou scénu z uměleckého prostředí, přivedlo právě Lucia Sheffielda na geniální myšlenku.
Když si mohou malíři vytlačovat barvy na paletu z tuby, proč by se do takové tuby nemohla dát zubní pasta? Bylo by to přece mnohem hygieničtější a praktičtější.
Ale vraťme se ještě na chvíli v čase trochu zpátky. Zubní pasta v tubě do té doby totiž neexistovala. Populární na čištění chrupu byl zubní prášek.
Luciův otec Washington Sheffield na základě svých zkušeností a zkušeností pozbíraných od řady svých kolegů začal vyrábět zubní prášek podle vlastní receptury.
O něco později vymyslel další recepturu, kterou nazval Sheffieldův ústní balzám. Přípravky používal ve své ordinaci a u pacientů měli obrovský ohlas.
Do své zubní pasty přidával výtažky máty, díky které byla nejen chutná, ale navíc zanechávala příjemný dech. Pacienti byli nadšení a žádali si vzorky přípravků i k domácímu použití.
To vše se odehrávalo počátkem 80. let 19. století, kdy Washingtonův syn Lucius ještě studoval na Harvardu. Washington založil společnost na výrobu prostředků ústní hygieny a zpočátku vše vyráběl jenom ve své ordinaci.
Poptávka pacientů po jeho zubní pastě ale rostla takovým tempem, že brzy musel vystavět novou laboratoř a výrobní halu.
Úspěch celého projektu ještě podtrhl nápad syna Lucia, aby prodávali zubní pastu v tubách, stejně jako se prodávají malířské barvy.
V roce 1881 si nechali svou první zubní pastu v tubě zaregistrovat jako obchodní značku. A jak by řekl jeden tuzemský bard, úspěch to byl plný, radosti zrobily dvě mexické vlny.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si povídáme o trochu pozapomenutém vynálezu, a to je zubní pasta v tubě. Poprvé byla prodána v květnu roku 1892. Její vynálezci byli v podstatě dva, otec a syn Sheffieldové. A ten mladší přišel na tento vynález v době, kdy byl v Paříži a pozoroval malíře, když vytlačují barvu z tuby. Tak si řekl, proč by to nešlo s pastou?
Jeho otec totiž mezitím zahájil výrobu nejrůznějších čistících prostředků pro ústní dutinu a ta se utěšeně rozvíjela. Sheffieldova invence se nezastavila jenom na tomto poli, byl velmi úspěšný například i jako zubní protetik. I o tom budeme mluvit. A pak vás dvojnásobně vyděsíme kapitolou, která se zaměří na péči o chrup v minulosti a kapitolou, která obsahuje výčet nejneuvěřitelnějších zákroků ze zubařské prehistorie. To vše proto, abychom podpořili pravidelné užívání naší dnešní protagonistky, totiž zubní pasty v tubě.
Jak jsme už v dnešních příbězích z kalendáře slyšeli, pacienti mohli otci a synovi Sheffieldovým za pastu v tubě utrhat ruce. stala se tehdy skutečným hitem.
Tento famózní úspěch ale Washingtonu Sheffieldovi nestačil. Jeho zájem o vše týkající se zubního lékařství ho poháněl dál a stále více se zabýval zubní protetikou.
Ta byla v tehdejší době pochopitelně ještě v samých počátcích.
Doktor Sheffield se specializoval především na korunky a můstky. V roce 1885 získal patent na můstek držící několik korunek dohromady.
Aby své nápady využili také podnikatelsky, založili otec a syn Sheffieldovi roku 1886 mezinárodní společnost, která se specializovala na zubní korunky a zubní protetiku vůbec.
Lucius Sheffield se stal jejím výkonným prezidentem, zatímco jeho otec Washington si ponechal nad společností hlavní dohled.
Firma prodávala práva na využití patentovaných zubních korunek a můstků a získávala poplatky za jejich používání od lékařů z celého světa.
Jak vidno, otec a syn Sheffieldovi byli nejen vynikající zubní lékaři a inovátoři, ale též velmi zdatní obchodníci.
Washington Sheffield zemřel v listopadu roku 1897 ve věku 70 let.
A teď pozor, přátelé, pokud vás při poslechu dnešních příběhů z kalendáře přepadla touha zjistit, jak taková první Sheffieldova zubní pasta chutnala, tak vězte, že to není nic nemožného.
V roce 2015 byla totiž nalezena stará kniha s původními, ještě ručně psanými recepturami Washingtona Sheffielda.
Už jenom listovat v ní musí být opravdu zážitek, který člověka přenese do starých časů.
No a tento nález samozřejmě nebyl ponechán jenom tak. Od roku 2017 se opět prodává zubní pasta doktora Sheffielda, inspirovaná jeho původními recepturami.
Ctění posluchači příběhu z kalendáře, jestliže jsme se dosud věnovali pouze vynálezu první zubní pasty, pak vězte, že to naše dnešní povídání bylo selankou. Teď ovšem dle vyřčeného slibu začíná přituhovat.
Vydáme se totiž do dávnější historie a jak správně tušíte, nebyla to vždy procházka růžovým sadem.
Slabším povahám, které by z tohoto výletu případně mohly rozbolet zuby, se předem omlouváme.
Na návštěvu zubního lékaře se většina z nás zrovna netěší, ale co by za dnešní vymoženosti naši předci dali?
Důležité je podotknout, že se jim k jejich štěstí zuby kazily o něco méně než nám dnes. Bylo to zejména proto, že jejich strava byla úplně jiná. Chyběl v ní především cukr a také další zubům neprospívající záležitosti.
I tak ovšem zuby péči potřebovali a naši předkové to dobře věděli.
To je fakt. Zmínky o různých směsích na čištění zubů pocházejí už ze starého Egypta, Indie a Číny.
Většinou se jednalo o směsi na bázi dřevěného uhlí anebo drcené křídy. Existuje záznam ze 4. století před naším letopočtem z Egypta, z něhož vyplývá, že Egypťané si připravovali čisticí zubní směs ze soli, pepře, mátových lístků a květů kosatce.
To ovšem ještě nic není. Jiné prameny se zmiňují o čištění pomocí směsi popela z kopyt skotu, mirhy a vaječných skořápek či vyvřelé horniny.
No dobrá, tak čisticí směs bychom měli pohromadě, ale co zubní kartáček?
No tak ten musela v dávných dobách zastoupit většinou nějaká správně roztřepená větvička. Babyloniané například používali jakési žvíkací klacíky.
Později se také v roli pasty používala třeba směs křídy, rozdrcených cihel a soli.
No a ptáte-li se, v čem se tyto zubní směsi prodávaly před vynálezem zubní pasty v tubě, vězte, že to byly keramické nádoby, později sklenice, podobné těm zavařovacím. Ideální to ovšem pochopitelně nebylo. Směs velmi rychle vysychala a tvrdla.
V rámci našeho dnešního povídání o zubní pastě v tubě jsme se dostali do dávné historie. Přes všechnu snahu našich předků o jakés také čištění ústní dutiny nebylo možné se kazům zcela vyhnout.
Chce se mi říci bohužel, hned to vysvětlím. Archeologické nálezy dokládají, že zubařské zákroky byly prováděny již v pravěku. Doklady o vrtání máme z doby mezi lety 7000 a 5500 před naším letopočtem, konkrétně z oblasti dnešního Pákistánu.
Kaz se tehdy snažili odstranit pazourkovými vrtáčky, které poháněl luk s volnou tětivou. Důmyslný přístroj. Pravděpodobně původně sloužil k vyvrtání dírek do korálků, no a uplatnění nakonec nalezl i v zubním lékařství.
Vyvrtané otvory v zubech mají průměr zhruba mezi 1 až 3 milimetry a jejich hloubka dává tušit, že, jak to říct kulantně, že zákrok musel být opravdu bolestivý.
Archeologické nálezy z oblasti Toskánska zase dokládají, že pravěcí dentisté dokonce dokázali vyvrtaný zub zaplnit jakousi plombou.
Jako výplň posloužila živice, což je lepivá černá hmota vyskytující se v přírodě, kromě toho se využíval třeba včelí vosk. Zuby byly často vyvrtány až k nervům, tedy řeknu vám, to si nechci ani představovat.
Z toho trnou trochu zuby. No, díky experimentální archeologii také víme, že byl-li pravěký zubař zručný, mohl vyvrtání zvládnout i za minutu.
Dobrá. Ve středověku byla celkem rozšířená představa, že bolest zubů způsobuje červ, který vyvrtává do zubů chodbičky. A cesta k jeho vyhnání byla tedy jasná. Zaříkávání.
No, jenomže když zaříkávání nepomohlo, byť bylo bezbolestné, doporučovalo se třeba vypalování žhavým drátem. Jeden z dochovaných návodů radí: zaraz jehlu do bolavého zubu, chytni červa za nohu. Au.
Já jsem vám to říkal, že alespoň v části ten dnešní díl nebude nic pro slabé nátury.
Když nebylo zbytí a muselo dojít k vytrhnutí, nešťastník mohl navštívit třeba kováře, kata, holiče nebo potulného vytrhávače zubu. Nevím, koho bych zvolila.
Raději nikoho, protože součástí toho rozhodnutí bylo vypořádat se i s faktem, že se zubem byla někdy vytržena částečně i čelistní kost. Takže v tom nejhorším případě mohlo tehdejší trhání zubu klidně skončit i smrtí pacienta. Vyprávění o historii zubní pasty v tubě nás dnes v příbězích z kalendáře zavedlo až do středověku. Já bych tu trudnou představu středověkého trhání zubů pro dnešek už opustil, abychom neupadli všichni do deprese.
Tak to už teď není důvod. Jakým pokrokem byl třeba vynález šlapací vrtačky? O tom by se dalo povídat.
Ne, mně už to stačilo a kolega mistr zvuku, který se chystá k zubaři, už to také nechce slyšet. Necháme si tuhle lahůdku na jindy. Pana Sheffielda jsme pro dnešek oslavili, tak řekl bych, že máme splněno.
Poslyš, ty jsi ale v úvodu povídal, že vynález zubní pasty rozděluje lidi na dvě skupiny, to asi pamatuju, tak mi to ještě vysvětlí.
Vysvětlím a dám si pozor, abych nebyl moc osobní. Odpozoroval jsem, že zubní pasta se stává v některých rodinách, řekněme, jablkem sváru. Jedni totiž pedantsky trvají na tom, že se bude vymačkávat od konce a pečlivě to dodržují. A druzí ji zase vymačkávají naprosto ledabile, kde je zrovna napadne do konce, klidně od prostředka.
No a navzájem se za to samozřejmě spílají.
Ano.
Já znám dokonce i lidi, kteří si pastu nedávají nejdřív na kartáček, ale nejdřív do úst. No. To je potom svár už opravdu na světě. Tak, na druhou stranu, když se zase člověk hádá jenom o tohle.
To máš pravdu. Přátelé, ať už patříte do jedné či druhé skupiny, slibme si, že až si dnes budeme čistit zuby, vymáčkneme pastu odkudkoliv a všichni společně v duchu poděkujeme otci a synovi Sheffieldovým za ten jejich mazaný vynález.
Tak, plány na večer už máme. Těšíme se na vás u dalších příběhů z kalendáře.
Naschledanou.